Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Ilana Giurchescu
și Radu Bena.
Dezbaterea prinsă în Parlament, opoziția îl acuză pe președintele vor ține promisiunile de la începutul mandatului.
Comisia Electorală Centrală a oferit candidatului Alianței Moldova Noastră la funcția de primar al Chișinăului dreptul la replică la anumite acuzații lansate de șeful statului.
Autoritățile transnistriene își radicalizează discursul în preajma alegerilor pentru Sovietul Suprem.
Iar directorul școlii cu predare în limba română din Tiraspol le acuză de reluarea persecuțiilor.
Asociațiile de țăran în proprietăriți s-au amânat protestele față de introducerea taxei pe valoarea adăugată de 20%.
Și ca în fiecare joi, rubrica Lumea din Jur. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, proiectele emisiunii de astăzi, 24 noiembrie. Începem însă cu știrile redactate și prezentate de Edelina Stoian.
Guvernul chinez susține că a reacționat corect la deversările toxice ale râului Songhua, care au contaminat apa potabilă a orașului Harbin din nord-estul Chinei, cu o populație de aproape 4 milioane de oameni. Un reprezentant guvernamental a afirmat că autoritățile din Harbin au fost anunțate la timp și că până în prezent nimeni nu s-a îmbolnăvit. Guvernul de la Beijing nu a confirmat însă public decât ieri că apele râului Songhua au fost la 10 zile după explozia unei uzine chimice aflate la circa 200 de kilometri sud-est de Harbin. Autoritățile chineze presupun că pelicula toxică va ajunge peste două săptămâni în apele fluviului Amur de la granița dintre China și Rusia. Amur este principala sursă de apă potabilă pentru cei peste 15 milioane de locuitori ai regiunii Khabarovsk din extremul orient al Rusiei, unde a fost declarată stare de urgență. Recenta decizie a Parlamentului de la Moscova de a extinde controlul asupra organizațiilor non-guvernamentale nu va cedurile din Rusia, a afirmat președintele Vladimir Putin. Duma de stat a aprobat ieri proiectul de lege care prevede restricții mai ales pentru organizațiile non-guvernamentale finanțate din străinătate. Premierii și alți înalți demnitari din 17 țări central și sud-est europene se întâlnesc în Slovacia pentru a examina situația din regiune și relațiile cu Uniunea Europeană. Așa numita inițiativă centrală europeană a fost înființată acum 16 ani, în scopul apropierii de Uniunea Europeană a statelor din Europa Centrală și de Sud. Inițiativa centrală europeană fac parte de asemenea Italia și Austria, membre ale Uniunii Europene, precum și Belarus și Republica Moldova. La Londra, premierul britanic Tony Blair a avut prima sa întâlnire cu noul cancelar al Germaniei, doamna Angela Merkel. La o conferință de presă comună, cei doi lideri au pus accentul pe chestiuni legate de Uniunea Europeană și relațiile bilaterale.
We had a discussion on
Am discutat chestiuni de politică externă, inclusiv despre Iran și Afganistan, a precizat premierul. Noul partid de centru, înființat de premierul israelian Ariel Sharon, a fost înregistrat oficial sub numele Kadima, care înseamnă înainte și care înlocuiește numele provizoriu Responsabilitatea Națională. Sharon a decis să formeze un nou partid după retragerea sa din blocul Likud, ca urmare a criticilor unor membri ai partidului privind retragerea israeliană din fâșia Gaza. Un fost membru Likud care s-a alăturat noului partid, Kadima, și-a exprimat opinia că acesta ar putea oferi o conducere credibilă. Numele Kadima înseamnă a merge înainte spre o atitudine politică hotărâtă, realistă și serioasă. Numele Kadima înseamnă conducere credibilă. Numele Kadima înseamnă o cale explicită, politică și socială, înseamnă un regim stabil, pe scurt, vremuri mai bune pentru poporul israelian în statul Israel, a afirmat un fost membru Likud, care s-a alăturat noului partid al premierului Sharon. Regele Abdullah al Iordaniei a cerut să formeze un nou guvern șefului serviciului de informații, fostul ambasador iordanian în Israel, Maruf Bahrit, îl înlocuiește pe Adnan Badran, care s-a aflat în fruntea cabinetului numai 7 luni. Remanierea guvernului iordanian survine la 2 săptămâni după cele 3 atentate sinucigașe din capitala Amman, soldate cu 60 de morți și 10 de răniți. În România, liderii celor patru federații sindicale din învățământ au anunțat după o întâlnire cu reprezentanții guvernului că profesorii vor continua greva generală declanșată în 7 noiembrie. Decizia de continuare a acțiunii de protest a fost luată deoarece oferta guvernamentală a fost aceeași de la începutul negocierilor, cu o salarială de 8%. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Ședința în plena Parlamentului a devenit scena unor dezbateri aprinse în legătură cu unele declarații ale șefului statului, făcute recent într-o emisiune de la postul ProTV Chișinău.
Atunci când a fost ales președinte, Vladimir Voronin a promis că pleacă de la conducerea Partidului Comuniștilor. În schimbul acestei promisiuni, o parte din deputații opoziției de atunci i-au acordat sprijinul. Dar în emisiunea de la ProTV, șeful statului a spus că nu va renunța la funcția de lider al Partidului Comuniștilor.
Iar deputatul Terebrean, liderul Partidului Social Liberal, declara că este gata să ceară demisia președintelui Vladimir Voronin pentru încălcarea promisiunilor făcute la începutul mandatului său. Astăzi, aluzii la inițierea procedurii de demitere a președintelui țării au făcut în plenul Parlamentului și deputații ai Alianței Moldova Noastră. Mai multe de la Sergiu Praporcic.
Reprezentantul Alianței Moldova Noastră, deputatul Vasile Balan, l-a acuzat pe șeful statului Vladimir Voronin că în cadrul emisiunii ProTV s-a implicat, citez, în mod abuziv în campanie electorală. Vasile Balan.
Șeful statului a avut ignoranță deschisă față de justiție și față de prezumția nevinovăției, defăimând într-o manieră josnică oponenții politici. Vladimir Voronin a renunțat public la angajamentul său de a depolitiza funcția de președinte a țării, recunoscând drept prioritate obligațiunile sale față de Partidul Comuniștilor. Voronin a folosit postul ProTV pentru a promova abuziv candidatul susținut de comuniști la legile primarului general al capitalei. Declarațiile făcute la ProTV Chișinău arată fața adevărată și irresponsabilă a liderului comunist și denotă necorespunderea lui cu funcția de șef al statului. Astfel, comportamentul lui Vladimir Voronin pune în prim plan declanșarea procedurii de demitere a Moldova.
Vasile Balan nu a precizat însă dacă fracțiunea AMN de bună seamă va declanșa procedura de demitere sau o declarație a Alianței este doar un avertisment sau o notă de protest adresată șefului statului. Să menționăm că AMN, dar nici întreaga opoziție parlamentară, care dispune de 45 de mandate, nu poate determina revocarea din funcție a șefului statului. Pentru aceasta, fiind necesar votul a două treimi din cei 101 deputați. Și liderul Partidului Democrat, Dumitru Diacov, s-a arătat nemulțumit de declarațiile făcute de Vladimir Voronin, mentre și-și declina angajamentele asumate pe 4 aprilie, când a fost susținut de opoziție pentru cel de-al doilea mandat la funcția de șef al statului.
Eu vreau să dau citire numai a două puncte. Primul se referă la depolitizarea funcției de președinte și a doilea se referă la modernizarea partidului. Primul sună în felul următor. Aprobare de către actualul Parlament a modificării Constituției Republicii și Moldova, în vederea introducerii prevederii conform căreia președintele Republicii nu poate ocupa funcții de partid. Eu vreau să-l întreb acum, președinte, el și-a luat în glumă sau în serios? Sau a glumit la ProTV? Eu îmi pun și următoarea întrebare. Cei ce vorbim noi de Uniunea Europeană, angajamentele este serios sau este o glumă?
În ședința de astăzi, Parlamentul a aprobat în prima lectură, cu votul deputaților comuniști, proiectul de lege cu privire la bugetul asigurărilor obligatorii de stat în medicină. Din Chișinău, Sergiu Praporcic, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de Radio Nova și Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa.
În emisiunea sa de sâmbătă, Valentina Ursu va aborda problema corupției. Iar duminică, Vasile Botnaru și invitații săi vor continua discuția pe marginea declarațiilor președintelui Vladimir Voronin. La emisiune și-a anunțat participarea președintele Parlamentului, Iurie Roșca, liderul PD, Dumitru Diacov, și de la Londra, analistul Traian Ungureanu. Tema dezbaterii, unde este hotarul între democrație și încrederea într-un lider public?
Thank you.
După cum ați putut auzi, unii reprezentanți ai opoziției îl acuză pe șeful statului și de implicare în campania electorală pentru funcția de primar general al Chișinăului. Comisia Electorală Centrală a satisfăcut astăzi sesizarea Alianței Moldova Noastră, care a cerut pentru candidatul său, Mircea Rusu, dreptul să dea o replică la acuzațiile publice ce au fost aduse de președintele Vladimir Voronin. Relatează Valeria Vițu.
Reprezentanții ai Comisiei Electorale Centrale, precum și ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului, convocați într-o ședință comună, au dat curs revendicării formulate de candidatul Alianței Moldova, Mircea Rusu. ProTV Chișinău a fost obligat să-i acorde dreptul la replică în cadrul a două intervenții televizate. În contestația depusă de către AMN, se arată că președintele Voronin a făcut campanie electorală fățișă în favoarea candidatului sprijinit de partidul de guvernământ și defăimându-l totodată pe candidatul AMN. Iată cum a comentat sesizarea unul dintre membrii Comisiei Electorale Centrale, Valentin Vizant.
Conform tuturor convențiilor internaționale și Constituției, nu a fost încălcat niciun drept a nimănui, pentru că are fiecare cetățean, ori fi președintele, ori fi un muncitor simplu. Dreptul la replică, domnul Rusu dispune de așa drept și, în principiu, compania ProTV Chișinău nu a refuzat lui din start acest drept la replică.
Solicitat de Europa Liberă, candidatul Mircea Rusu a declarat că președintele Voronin s-a implicat direct în campania electorală și această ingerință contravine, în opinia sa, cadrului legislativ.
Președintele țării a dus în eroare alegătorii despre lucruri pe care eu nu le-am făcut. În primul rând că eu nu am fost director la Hidropompa, care a numit-o nici fără la Moldova Hidromaș, și în al doilea rând că nu au rămas, vorbesc între ghilimele, niciun șurub din această întreprindere. Această întreprindere a lucrat cât am lucrat eu, lucrează și acum, a făcut o agitație electorală pozitivă pentru un candidat care se numește Vasile Ursu și practic a făcut agitație contra mea și de fapt contra celorlalți candidați la funcția de primar general.
Prezent la ședință, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului Ion Mihailo a afirmat că declarațiile șefului statului totuși nu sfidează legislația.
Cetățenii Republicii Moldova, domnul președinte a spus că în primul rând și apoi ca președinte a Republicii Moldova, li se oferă dreptul de a supune discuțiilor libere și sub toate aspectele programele electorale ale concurenților electorali, calitățile politice, profesionale și personale ale acestora, precum și de a face agitație în favoarea sau în defavoarea candidaților prin intermediul mijloacelor de informare în masă. Ce a încălcat președintele Republicii Moldova, Republicii Moldova în cazul dat?
Tot astăzi, Comisia Electorală Centrală a examinat două contestații depuse de Partidul Social Liberal, care a solicitat eliminarea din cursa pentru alegerile din 27 noiembrie a candidatului independent Vasile Ursu. Reprezentantul PSL a solicitat Comisia Electorală să ia atitudine față de ceea ce ei au numit implicare directă a șefului statului în campanie electorală. Membrii Comisiei au adus la cunoștință reclamanților că au luat act de sesizări. În cadrul ședinței de joi, Comisia Electorală Centrală a înregistrat ultimii observatori naționali care vor monitoriza alegerile. Au acreditați 243 de observatori care reprezintă 9 organizații neguvernamentale. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Campania electorală pentru funcția de primar al capitalei, deja a treia la număr în acest an, este urmărită cu interes nu numai de observatori locali, dar și de experți internaționali.
Două fundații americane, Institutul Național Democratic și Institutul Republican Internațional, prezente în Republica Moldova de câțiva ani, care oferă partidelor politice programe de instruire și asistență, urmăresc campania ca pe un platou de acțiuni. Formațiunile politice aplică tot ce au mai bun în materie de resurse umane, capacități de promovare a imaginii și de adunat voturi.
Cum arată campania electorală pentru alegerile de la Chișinău din 27 noiembrie? Dintr-o parte, i-a întrebat pe reprezentanții acestor două fundații, corespondentul Europei Libere, Valeriu Cață.
Experții americani cu care am stat de vorbă, ca și mulți dintre observatorii locali de altfel, au senzația că pe parcursul ultimelor câteva săptămâni, lupta electorală dintre candidații la funcția de primar al Chișinăului nu este prea vizibilă, iar campania în ansamblu este mai curând anemică. Alex, direct la Chișinău, al Institutului Național Democratic din Statele Unite.
Я очень мало был в Молдове во время кампании, но
Am fost prea puțin timp în Moldova pe parcursul acestei campanii electorale, dar cu toate acestea, am impresia că ea n-a fost la fel de animată ca, de exemplu, evenimentele legate de greva șoferilor de maxi-taxi. Eu cred însă că alegerile primarului nu sunt mai puțin importante pentru oraș decât greva șoferilor. Din păcate însă, n-am observat același interes pentru aceste alegeri. Candidații n-au reușit să convingă electoratul că acest scrutin înseamnă ceva pentru alegători și că lor mai după alegeri. Încurajând parcă absenteismul din astăvară, candidații s-au limitat la publicitatea electorală, neobservată adesea sau ignorată chiar uneori de electorat, în loc să lucreze cu fiecare alegător în parte, spune Alex Grigorievs. Știți probabil că alegerea proastă o fac alegătorii buni, care nu vin la vot. Ei trebuie pe urmă să trăiască cu această putere, pe care parcă nu ei au ales-o, ci altcineva, adică vecinul lor care a fost la alegeri. O campanie electorală la nivel de municipiu poate fi organizată completamente la firul ierbii. Dacă acești candidați au susținători, aceștia ar fi umblat din ușă în ușă, pentru a-i convinge pe alegători. Eu deocamdată n-am văzut pe nimeni la ușa mea. La fel și Michael Ghetto, director de program în Moldova al Institutului Republican Internațional American, ne-a spus că a înregistrat în această toamnă mai puține cereri de instruire și asistență decât au fost în vară sau pe parcursul alegerilor parlamentare, de exemplu. Am răspuns la solicitările anumitor candidați, care s-au adresat pentru însușirea tehnicilor de comunicare din ușă în ușă, alegător, dar în general atenția noastră s-a îndreptat spre dezvoltarea proceselor democratice în ansamblu. Aș putea numi campania pentru primărie drept una prea liniștită. Cel puțin așa îmi pare. Am văzut candidați care distribuie volante pe străzi, există dezbateri la Moldova 1, însă întrebarea este dacă pragul de 33% va fi atins, pentru că mulți moldoveni se întreabă care este miza acestei campanii. A fost o campanie parlamentară în martie, au mai fost două în vara trecută și, deci, întrebarea este câți vor preta la vot? Surprinzător însă, majoritatea chișinăuienilor pe care i-am întrebat la întâmplare dacă vor veni duminică la alegeri, mi-au spus că se vor prezenta la urne.
Cum să spun? Ca un cetățean civilizat, să merg. Dar să aleg ce își vreau eu.
Nu mă duc.
De ce?
Sunt dezamăgit în tot. În genul mă țin departe de politică, dar mai mult nu pot să spun nimic.
Da, nu mă duc.
Obligăsiunea noastră, știu.
Da, față de patrie.
Față de patrie.
Mergeți duminică la alegeri?
Da. Pentru a schimba viitorul Chișinăului.
N-are rost. Cred că a rămas numai un an și vreo câteva luni. Până la viitoarele alegeri s-ar schimba situația și atunci să luptăm pentru o mișcare democratică. Am care n-ar fi ales, să-ți credui să arăte o față bună, care numai un an și ar să facă o campanie electorală din conducerea asta de un an de zile.
Da,
cu siguranță. Pentru că nu-mi este tot una de soartă acestui popor și a țării în ansamblu. Candidații au la dispoziție ore numărate ca să-i determine pe alegătorii indeciși, cel puțin, să se prezinte la urnele de vot, ca să fie evitat un nou eșec al alegerilor municipale. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
În tranzacția alegerilor din decembrie în Sovietul Suprem, alegeri care nu sunt recunoscute de comunitatea internațională, discursul liderilor de la Tiraspol împotriva Chișinăului, dar și a celor care încearcă să le facă opoziție în stânga Nistrului, s-a radicalizat. O constatare făcută atât de misiunea OSCE, cât și de militanți pentru drepturile omului în Republica Moldova.
Cazurile de persecuție nu i-au ocolit nici pe profesori și elevi de la singura școală cu predare în limba română de la Tiraspol, după cum puteți afla din relatarea corespondentei Europe Libere, Elena Cioina.
Directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol, Ion Iovcev, a venit ținta persecuțiilor fățișe după ce a revenit dintr-o deplasare în Statele Unite, unde a vorbit despre încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Ion Iovcev ne-a spus că zilele trecute a primit mai multe mesaje pe telefonul mobil, fiind amenințat cu moartea.
Era vorba că zilele mele sunt numărate și că familia mea va suferi și va exploda apartamentul meu. Nu mai vorbesc despre cele telefoane pe care le primeam de la cineva pe telefonul fix. Mă pune în gardă foarte mult situația familiei mele.
Ion Iovcev susține că de când este director al CEA, intimidat de nenumărate ori. Iovcev a decis să facă publice amenințările și a depus o cerere la Procuratura Generală a Republicii Moldova și la Serviciul de Informații și Securitate, în care solicită să se procedeze la investigații. Săptămâna trecută, doi copii ai unei profesoare de la același liceu cu predare în grafie latină au fost reținuți de miliția din Tiraspol și supuși unui control corporal, fără să li se aducă la cunoștință motivele reținerei. Despre acest incident ne-a informat mătușa celor doi băieți, Raisa Pădureanu, care este și director adjunct la această instituție de învățământ.
Copiii au 12 ani, 15 ani. Se numesc Maxim Schibinski și Alexandru Schibinski. În drum spre școală, la ora 9 dimineața, au fost reținuți de niște persoane necunoscute în parc. Cel mai mare au pus o rezistență. Atunci i-a fost sucită mâna și luat cu forța. I-au urcat în mașină și i-au dus în subsol, în sectorul numărul 6. Au fost puși la perete, li s-a verificat buzunarele, au fost controlați prin ciorape, s-au purtat brutal cu ei.
Ulterior, milițienii și-au motivat acțiunile, afirmă Raisa Pădureanu, prin faptul că ar exista un ordin al liderului regiunii Igor Smirnov despre, cităm, curățarea orașului în ziua alegerilor în Sovietul Suprem. L-am întrebat pe președintele Centrului pentru Apărarea Drepturilor Omului din regiunea transnistriană, Grigore Volovoi, ce știe el despre aceste incidente și dacă se poate conchide că ele au o oarecare legătură cu alegerile din Sovietul Suprem de la Tiraspol.
N-am primit încă materiale care să-mi confirme desfășurarea acestei operațiuni. Trebuie să înțelegeți, noțiunea de presiune asupra opoziției este aici, astăzi, una relativă. În primul rând, opoziția este destul de ștearsă. Opoziția radicală sau cea constructivă nici nu s-a înscris. Astăzi, opoziție poate fi considerată și mișcarea obnovlenie, dar eu n-aș numi o opoziție. Este mai degrabă o nouă direcție de activitate în perspectivă a Sovietului Suprem. Eu nu prevăd acțiuni serioase împotriva opoziției, pentru simplu motiv că autoritățile din Transnistria sunt interesate să prezinte aceste alegeri ca fiind democratice.
Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Nöcker, a afirmat că organizația pe care o reprezintă este la curent cu aceste cazuri și le va monitoriza în continuare.
Este în ultimul timp un discurs de ură și în fața misiunii OSCE după de toate cele că noi nu recunoaștem și noi nu monitorizăm alițele aceasta și această presiune asupra elevii din școală în Tiraspol, împotriva directorul școlii, trebuie de fi luat foarte serios. Poate fi întrebat că este asta cu campanie electorală legată, dar la același moment noi nici nu putem să includem ca asta să și după campanie electorală să continue. Alte plângere noi n-am primit în perioada aceasta, dar este problematic și îngrijorător că faptul că asta de când în când apare.
Președintele Comitetului Helsinki, Republica Moldova, Ștefan Urâtu, atul de radio, că adună probe pentru monitorizarea cazurilor. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Liberă.
Un grup de 71 de refugiați din Transnistria au depus zilele trecute o petiție la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, nemulțumiți că atât autoritățile centrale, cât și cele locale ar tergiversa în mod deliberat executarea unei decizii a guvernului de la sfârșitul anului 2004 privind asigurarea cu spațiu locativ a 140 de familii ce s-au refugiat din Transnistria ca urmare a războiului de pe Nistru din 1902. Mai multe detalii, Valeria Vițu.
Președintele Mișcării Refugiaților din Transnistria, Anatol Bâzgu, a anunțat că, deși problema asigurării cu spațiul locativ a refugiaților transnistreni e una cu vechime, ei s-au decis să-și apere drepturile la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
Guvernul Republicii Moldova a prevăzut în bugetul de stat pe anul viitor numai 5 milioane de lei. Din aceste considerente și din considerente că se tergiversează executarea deciziei instanței de judecată, am decis 71 de persoane să ne adresăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Considerăm culpabilă Rusia și Federația Rusă că a susținut politic, economic și militar separatiștii transnistreni.
Mișcarea refugiaților din Transnistria vrea să obțină despăgubiri de la Republica Moldova și de la Federația Rusă pentru fiecare refugiat.
Noi considerăm pentru neexecutare, pe parcursul 13 ani de zile așteptăm, locuim în spațiu locativ provizoriu, temporar. Noi solicităm ca să impui Guvernul Republicii Moldova să execute decizia irevocabilă a instanței de judecată. Cât mai des să fie condamnată Republica Moldova la CEDO, cu atât mai mult să schimba și mentalitatea la cei care pinde luarea unor decizii.
Solicitat de Europa Liberă, ministrul adjunct al reintegrării, Victor Postolachi, a respins afirmațiile președintelui Mișcării Refugiaților Transnistreni ca fiind nefondate.
Problema persoanelor intern deplasate este permanent în vizorul conducerii statului și a guvernului. A demarat construcția primului bloc locativ pentru 80 de apartamente în strada Ginta Latină. Banii alocați pentru acest an vor fi valorificați până la finele anului, fără nicio discuție. În caz de necesitate de sume adăugătoare, imediat Ministerul de Finanțe va suplimenta sume. Planul de acțiuni pentru asigurarea spațiului locativ a persoanelor în termen deplasate, guvernul își de tot concursul ca în termeni stabiliți să fie rezolvată această problemă.
Am întrebat pe președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, Ștefan Rytu, cât de întemeiate sunt revendicările refugiaților care vor să caute dreptatea la Strasburg.
Drepturile acestor persoane sunt lăsate pe seama lor înșiși. Au fost posibilități, aș spune, mult mai mari de soluționarea acestei probleme dacă ar fi fost bunăvoința guvernelor. Nu mă refer doar la guvernul Tarlev. Cineva încearcă să le creeze pentru ANA. Probabil că este și asta o politică și nu știu de unde vine. Este important ca autoritățile publice locale să demonstreze că sunt capabile să soluționeze echitabil și în termeni rezonabili la aceste probleme.
Refugiații din Transnistria și-au anunțat posibila intenție de a relua acțiunile de protest, în speranța că vor sensibiliza organismele internaționale și misiunile diplomatice. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 26 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora la Europa Libera. Și acum, din nou, principalele știri pe scurt.
Liderii ai opoziției acuză șeful statului de încălcarea promisiunilor făcute la începutul mandatului. Directorul școlii, cu predare în limba română de la Tiraspol, acuză autoritățile de reluarea persecuțiilor împotriva sa. Asociațiile de țărani împroprietăriți din Moldova amână protestele față de introducerea taxei pe valoare adăugată de 20%.
Și din actualitatea internațională, în România, liderii celor patru federații sindicale din învățământ au o întrevedere cu guvernul că profesorii vor continua greva generală declanșată pe 7 noiembrie. La Londra, premierul britanic Tony Blair a avut prima sa întâlnire cu noua cancelară a Germaniei, doamna Angela Merkel. Iar noul partid de centru înființat de premierul israelian Ariel Sharon a fost înregistrat oficial sub numele Kadima, care înseamnă înainte.
Asociațiile de țărani împroprietăriți au amânat protestele anunțate pentru sfârșitul acestei săptămâni în legătură cu introducerea viitoare a TVA de 20% pentru producția agricolă. Primăria Chișinăului le-a propus să numească o altă dată pentru această manifestație, deoarece legea nu permite organizarea de întruniri în ajunul alegerilor. Despre aceste și alte cauze ale amânării protestelor relatează Vitalie Dogaru.
Pentru a mai calma spiritele, guvernul a acceptat, în urma mai multor negocieri cu producătorii agricoli, elaborarea unui regulament care prevede modalitățile de rambursare către agricultori a taxei pe valoare adăugată, care va crește începând de anul viitor de la 5% la 20%. Președintele Uniunii Asociațiilor Agricole, Unia Agroprotect, Valeriu Bulgari, afirmă că odată cu elaborarea unui mecanism de reîntoarcere a banilor, impactul majorării TVA asupra țăranilor va fi diminuat.
Mecanismul trebuie să fie cât mai constrâns în timp și cât mai clar. Și dacă acest regulament vom izbuti să-l avem simplu și transparent, atunci poate aplicarea taxei pe valoare adăugată în agricultură va diminua povara fiscală în procesare. Vor deveni mai competitivi la exportare. Și în acest sens, produsele agroalimentare vor ocupa binemeritatul loc în balanța comercială a Republicii.
Premierul grecian i-a subliniat că guvernul caută modalități de restituire cât mai operativă a TVA-ului, menționând că agricultorii ar putea ridica suma achitată sub formă de TVA chiar a doua zi. Mai târziu, ministrul finanțelor, Mihai Pop, a precizat că țăranii vor putea primi banii înapoi în timp de 4 zile.
Agenții economici care vor avea roade bune, vânzări bune, vor primi la cont înapoi TVA-ul care va fi calculat de dumnealor. Ei cu banii aceștia vor putea face tot ce doresc. Adică în sensul, pot să-l investească, pot să dea salarii, pot să procure ceva?
Mai mulți producători agricoli cu care vor sunt de acord cu modelul propus de guvern. Ei propun ca TVA să fie calculat, însă fără să fie încasat, pentru ca mai târziu să fie întors agenților economici. Președintele Asociației Interregionale a Producătorilor Agricoli Viitorul din fostul județ Lăpușna, Eugen Danalachi.
Toate